Apšauda pie kafejnīcas Kopenhāgenā notika sestdien pievakarē. Tobrīd tajā notika pasākums ar nosaukumu Māksla, zaimošana un izteikšanās brīvība. Tika debatēts, vai mākslinieki var uzdrošināties būt zaimojoši pēc janvāra sākumā notikušā radikālo islāmistu uzbrukumu Parīzē, satīra žurnāla Charlie Hebdo redakcijā. Diskusijā Kopenhāgenas kafejnīcā piedalījās arī latviešu izcelsmes Zviedrijas mākslinieks Lāšs Vilks, kuram ir bijuši izteikti nāves draudi par islāma praviešu Muhameda atainojumu. Vilks vēlāk pauda uzskatu, ka viņš bija uzbrukuma mērķis, bet viņš tajā necieta. Apšaudē tika nogalināts kāds 55 gadus vecs vīrietis un ievainoti trīs policisti. Pasākumā kafejnīcā piedalījās arī Francijas vēstnieks François Zimmeré. Viņš aģentūrai AFP stāstīja, ka uzbrucējs uz diskusijas dalībniekiem šāva no ārpuses. Vēstnieks paziņoja, ka mērķis bija tāds pats kā janvāra uzbrukumā Parīzē žurnāla Charlie Hebdo redakcijai, tikai ar to atšķirība, ka uzbrucējam šoreiz neizdevās iekļūt telpās. Zimmeré pauda, ka intuitīvi viņš teiktu, ka bija vismaz 50 šāvienu, piebilstot, ka notikuma vietā esošie policisti runājuši par 200 šāvieniem. Lodis izgāja cauri durvīm un visi metās uz grīdas, stāstīja Francijas vēstnieks. Kaut sākotnēji tika uzskatīts, ka ir divi uzbrucēji, policija vēlāk paziņoja, ka ir tikai viens un publicēja fotogrāfiju no video novērošanas kameras, kurā redzam personu ar purpura krāsas balaklavu un melnu jaku. Amatpersons paziņoja, ka pēc apšaudes pie kafejnīcas viņš aizbēdzis ar automašīnu, kas atrafta netālu. Turpinoties uzbrucēju vajāšanai, apulksten diviem naktī parādījās ziņas par apšaudi pie sinagogas Kopenhāgenas centrālajā rajonā. Tika nogalināts kāds ebreju vīrietis un ievainoti divi policisti. Sinagogā notika ebreju svinības, nošautais vīrietis apsargāja ieju ēkā. Vēl pēc dažām stundām ap 6:00 no rīta sākās apšaudze pie dažus kilometrus attālās dzelzceļa stacijas Nerebo rajonā, kurā dzīvo daudz imigrantu. Meklējot iespējamo uzbrucēju, Dānijas policija šajā rajonā uzraudzīja kādu dzīvokli, gaidot tā iemītnieka atgriešanos. Kad vīrietis svētdienas rītā parādījās, viņš atklāja ugunus policistiem. Likumsarga atbildēja ar pretuguni un nogalināja vīrieti. Šorīt preses konferencē policija paziņoja, ka ir pārliecināta, ka abas apšaudzes sarīkoja viena un tā pati persona, un ka šī persona ir apšaudē pie dzelzceļa stacijas nogalinātais vīrietis. Dānijas policija informēja, ka Kopenhāgenas ielās turpinās patrulēt palielināts skaits policistu. Valsts premjerministra Helle Thorning-Schmidta notikušos uzbrukumus nosauca par cinisku teroraktu. Gince Moliņš, Latvijas radio.